υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. 25 Μαρτίου σήμερα, η μέρα της Εθνικής Επετείου της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Τιμούμε λοιπόν και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά των Τούρκων για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Αλλά και μια θρησκευτική μέρα, καθώς σήμερα γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του χριστιανισμού. Και είναι μια μέρα βεβαίως που ο συμβολισμός της προσφέρει την καλύτερη, θα έλεγα, ευκαιρία της αυτογνωσίας και εθνικής αναζήτησης. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στο Βαγγέλη, στην Ευαγγελία, πάντα με υγεία βέβαια και προσωπική έτσι ευημερία. Λοιπόν, μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα έχω τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ κοντά μου μια σπουδαία προπονήτρια από το χώρο του μπάσκετ με τεράστια εμπειρία και επιτυχίες στον αρχητικό της. Από όποια ομάδα και αν έχει περάσει, έχει αφήσει κυριολεκτικά, το λέω, τα διαπιστευτήριά της. Πάνω από 35 χρόνια στους πάγκους ως προπονήτρια, έχει περάσει από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών, όπου μετράει 6 ανόδους, ενώ αναλαμβάνοντας το 2011 έως το 2022 την Εθνική Ομάδα Κοφών Γυναικών, οδήγησε το εθνικό μας συγκρότημα στην κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση 3 διαδοχικών χρυσών μεταλλίων. Το 16 στο Ευρωπαϊκό της Θεσσαλονίκης, το 17 στην Ολυμπιάδα Κοφών στην Σαμψούντα και το 2019 στο Παγκόσμιο της Πολωνίας. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτές οι επιτυχίες, είναι όλη αυτή η τεράστια πορεία της, όλο αυτό το τεράστιο αθλητικό και προπονητικό ταξίδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος λοιπόν για την πολύπειρη τεχνικό μπάσκετ, την Αθηνά Ζέρβα, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Και την καλωσορίζω.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες.
Να πω και εγώ με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες, στους εορτάζοντες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Για να μας πεις τη δική σου αθλητικο-προπονητική ιστορία. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημαία που μας έφερες.
Ναι, δεν μπορούσα να αντισταθώ ερχόμενη εδώ. Πιστεύω ότι έπρεπε να μπω με ένα σημαίακι μέσα.
Γιατί και καλά έκανες.
Και αυτή η σημαία, ξέρεις, είναι πολύ βαθιά μέσα μου πλέον με όλα αυτά που έχουμε περάσει με την εθνική ομάδα. Οπότε ήταν αδύνατο.
Την έχετε σηκώσει ήταν αδύνατον, πολύ ψηλά.
Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητικές στιγμές, οπότε ας την έχουμε να τη βλέπουμε.
Και καλά έκανες λοιπόν. Και
ευχαριστώ
είναι μια
για τη φιλοξενία
μέρα,
σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Και είναι μια μέρα έτσι τόσο συμβολική που νομίζω ότι μπορεί και θα πρέπει να εμπνεύσει έτσι τους ανθρώπους και τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικής αναζήτησης, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθένας, έτσι να μπορεί να κάνει τη δική του επανάσταση, όπου και όταν χρειάζεται. Και βέβαια το βασικότερο, να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Είναι τεράστιο το ζητούμενο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πορευτούμε και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Μόνο έτσι πορεύονται οι ομάδες, μόνο έτσι κερδίζονται οι μάχες, μόνο έτσι κερδίζονται τα παιχνίδια, έτσι. Το λέω γιατί προέρχεσαι από ένα άκρος ομαδικό, ναι, άθλημα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε, είναι το α και το ω για μια ομάδα. Συνηθίζω να λέω πάντα ότι σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν τα τρία κεφαλαία α, η αλήθεια, η αφοσίωση και η αυταπάρνηση. Αν αυτά τα πράγματα δεν μπορέσουν να γίνουν συστατικά της ομάδας, απλά δεν υπάρχει καμία τύχη. Και βέβαια το πιο σπουδαίο από όλα, ίσως το ανέφερες κιόλας στην αρχή, είναι ποια δεδομένα θα υπάρχουν και ποιες θα είναι αυτές οι ράγες που θα κινηθεί μια ομάδα σε ένα ταξίδι που ξεκινάει. Το οποίο δεν είναι ανάγκη να έχει προορισμό και μάλλον δεν έχει προορισμό. Ο προορισμός είναι το ίδιο το ταξίδι. Άρα λοιπόν και εμείς σαν προπονητές όλα τα χρόνια οφείλουμε να ακολουθούμε αυτά τα αθλητικά ιδεώδη, να τα μεταφέρουμε στα παιδιά. Και παιδιά εννοώ πάσης ηλικίας, γιατί όταν βάζεις το κοντό παντελονάκι γίνεσαι παιδί και παίζεις.
Βέβαια.
Και να ακολουθούμε τους πανάρχιους αυτούς κανόνες του αθλητισμού.
Αθηνά Ζέρβα, μια ζωή μπάσκετ.
Ναι, μπορεί να είναι και δύο. Ίσως να έκανα και στην προηγούμενη ζωή μου πραγματικά. Δηλαδή είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι πάρα πολλά χρόνια.
Τι είναι το μπάσκετ για σένα λοιπόν?
Εντάξει, θα πω αυτό το τυπικό ότι είναι ένας τρόπος ζωής πλέον. Αλλά αυτός ο τρόπος ζωής είχε διαχυθεί και στην οικογένειά μου όταν ήμουν μικρή. Ζούσανε όλοι με αυτά που ζούσα εγώ μέσα στα γήπεδα. Και αργότερα που έκανα την οικογένειά μου, όλη η οικογένειά μου, οι γύρω, οι συγγενείς, πηγαίνανε με το ρυθμό αυτό του αθλητισμού και της προπονητικής.
Πώς μπήκε στο χώρο αυτό, αλήθεια? Πώς επέλεξες το άθλημα αυτό?
Το επέλεξα γιατί δεν μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο.
Αλήθεια?
Γεννήθηκα στη Λάρισα, εκεί μεγάλωσα και ήμουν ένα δαχτυλοδεικτούμενο κοριτσάκι με πολύ καλό χειρισμό μπάλα στα πόδια, που βέβαια δεν είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί σε μια ομάδα, γιατί ήταν πάρα πολύ περίεργο εκείνα τα χρόνια να παίζει ένα παιδάκι στα 9 και στα 10 μπάλα, με όλα τα υπόλοιπα αγόρια βέβαια. Και μετά στο γυμνάσιο, με κάποιες προσπάθειες των καθηγητών μας να φτιάξουμε μια ομάδα μπάσκετ στα πρωταθλήματα τα σχολικά, γνώρισα την Πορτοκαλί
και
είπα ότι αφού είναι μπάλα θα παίξουμε με αυτή.
Ολύμπια Λάρισας, η πρώτη ομάδα?
Ολύμπια Λάρισας, πολλά χρόνια. Η πρώτη γυναικεία ομάδα που συνέβη να γίνει στη Λάρισα. Με μια σπουδαία πορεία και άνοδο στην Α1 Εθνική και μεγάλες εμπειρίες να παίξω αντίπαλοι με τεράστιες προσωπικότητες του μπάσκετ της δικιάς μου σειράς. Και μετά στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, άλλη μια τεράστια εμπειρία.
Πώς ήταν το μπάσκετ τότε, Αθηνά?
Το μπάσκετ τότε ήταν πολύ αυστηρό. Δηλαδή, περάσαμε τα χρόνια της απόλυτης υπακοής χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ζούσαμε όμως κάτι μοναδικό, γιατί ως γυναίκες μπασκετμπολίστριες θεωρώ ότι η δικιά μου γενιά ήταν από τις πρώτες που βγήκανε στο προσκήνιο να παίξουν μπάσκετ. Ακούσαμε πράγματα από την κερκίδα για το φίλο μας, για το τι πρέπει να κάνουμε και αν πρέπει να είμαστε στο γήπεδο ή αν πρέπει να είμαστε σε καμιά κουζίνα. Δηλαδή αυτά τα ζήσαμε, τα ακούσαμε. Αλλά...
Καλά και τώρα ακούγονται, μην νομίζεις.
Ναι.
Λίγο λιγότερο, βέβαια.
Λίγο λιγότερο, αλλά... λίγο, ναι. Αρκετά λιγότερο. Ναι. Αλλά ήμασταν από η πρώτη γενιά, θεωρώ, που βγήκε έτσι τόσο δυνατά και φωναχτά. Γιατί, εντάξει, εγώ δεν έπαιξα βέβαια σπουδαίο μπάσκετ, αλλά όλη αυτή η σειρά η δικιά μου είναι κοπέλες οι οποίες κέρδισαν πράγματα, ανέδειξαν το γυναικείο μπάσκετ με πολλές ομάδες, ας πούμε την ομάδα τη γυναικεία του Sporting που εκείνα τα χρόνια μισουρανούσε. Και αφήσαν αποτύπωμα μεγάλο.
Βέβαια. Έτσι.
Και από εκεί και μετά άρχισε μια πορεία και να έρχονται κορίτσια στο γήπεδο και να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Γιατί υπήρχε πάντα η αίσθηση ότι το μπάσκετ ως ένα άθλημα επαφής υπήρχε. Ίσως δεν είναι για τα κορίτσια, είναι δυνατό, πέφτει ξύλο, θέλει σωματική επαφή. Ίσως είναι καλύτερο το βόλι που είναι.
Το βλέπανε κάπως.
Ναι, ήταν πιο αντρική υπόθεση. Ναι. Και όντως, δηλαδή είναι ένα άθλημα, όπως σήμερα παίζουν οι γυναίκες στα ευοντό και θα ρίξουν την κλωτσιά και την πουνιά. Εκείνα τα χρόνια επικρατούσε τον μπάσκετ. Αλλά βέβαια τα πράγματα προχώρησαν και καλά κάναν και προχώρησαν. Και πλέον υπάρχει μια ποιότητα, υπάρχουν άξιες παίκτριες που είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό, εκπροσωπούν και βέβαια αποδεικνύουν και την αξία τους.
Και έχουν απογειώσει πραγματικά, έτσι,
βέβαια,
το επίπεδο.
Βέβαια.
Σε σχέση με παλιότερα.
Ακριβώς.
Σπούδασε στη ΤΕΦΑ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. ΤΕΦΑ τότε, σε ΦΑ σήμερα.
Ναι, κυρία συνάδελφε, ναι, κυρία συνάδελφε.
Με ειδικότητα μπάσκετ, βεβαίως. Και τι έγινε εκεί μετά, όταν τελείωσαν οι σπουδές? Κάτι συνέβη, ξέρω.
Μέσα από τις σπουδές και τον Ηρακλή και με εμπνευσμένους καθηγητές τότε, τον Κυρμουτζόγλου, τον Γιαννουζάκο, δηλαδή είχαμε τον Σούλτο Μαρκόπουλο, που είχαμε μια άμεση επικοινωνία μαζί τους και τους βλέπαμε κάθε μέρα. Κοουτσάρισα για πρώτη φορά στα 22 μου περίπου την ομάδα κορασίδων του Ηρακλή. Και εκεί πετάχτηκε μία σπίθα. Και αυτή η σπίθα γινόταν όλο
και πιο... Τι σπίθα, φωτιά, ήτανε, φωτιά, ναι, άναψε φωτιά.
Ήταν μια, τι να πω, μια έμπνευση. Κατάλαβα ότι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια πολύ σύντομα άρχισα να το καλλιεργώ και να το αναπτύσσω.
Μια καριέρα ξεκινούσε λοιπόν... Έτσι, τότε, ναι. Από αυτή την μικρή σπίθα.
Που δεν το ξέραμε ότι θα είναι καριέρα, βέβαια.
Ναι. Ήξερες όμως ότι ήταν κάτι το οποίο αγαπούσες πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα
και
πολύ.
Αυτό νομίζω ότι σε οδηγούσε.
Αυτό ήταν που με οδήγησε. Και βέβαια στον δρόμο μου βρήκα σπουδαίους δασκάλους όπως το Σοκράτη Ονιλιάδη, το Γιώργο Τσεμπέρι που μου άνοιξαν δρόμους. Συνεργάστηκα με εξαιρετικά αφοσιωμένους συνεργάτες που στήριξαν, που γίνανε αδερφοί, μια αδερφική σχέση σε όλη αυτή την ιστορία. Και πλέον κατάλαβα πόση σημασία έχει να κάθεσαι στο κέντρο του γηπέδου και να έχεις την ευθύνη, έχοντας απέναντί σου 12-14 ζευγάρια μάτια, αυτιά, δεν έχει καμιά σημασία, και να είσαι υπεύθυνος για αυτά τα παιδιά.
Που θα πρέπει να σε εμπιστευτούν, που θα πρέπει να κερδίσουν το σεβασμό,
έτσι.
Που θα πρέπει να τους εμπνεύσεις.
Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα που λες. Αυτή η έμπνευση είναι, νομίζω, το έχουν πει κάποιοι συνάδελφοι, πώς τα κατάφερες, πώς τα καταφέρνεις σε όλη αυτή την πορεία. Νομίζω ότι αν δεν δώσουμε όραμα στους αθλητές, αν δεν τους βάλουμε μέσα σε αυτό το όραμα, ακόμα και αν είναι λίγο εξωπραγματικό. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει σε όλες σχεδόν τις ομάδες μου για το γαλατικό χωριό, για τον Αστερίξ, ότι το μόνο που φοβόμαστε είναι να μην μας παίζει ο ουρανός στο κεφάλι. Αυτά μεταξύ χιούμορ και σοβαρού
είναι μηνύματα που περνάνε.
Μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτή την. Οπότε ζεις μια παράλληλη κατάσταση. Γιατί στον αθλητισμό δεν έρχεται κανένας να περάσει άσχημα. Και δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όταν παίρνεις περισσότερα λεφτά, τρέχεις πιο γρήγορα. Εάν το μέσα σου δεν είναι ισορροπημένο, μαζί με όλους τους τριγύρω στα ομαδικά αθλήματα, στο οποίο είμαι και εγώ, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πρόοδος, ούτε χαρά, ούτε αγάπη, ούτε σεβασμός. Πρέπει όλα να είναι σε μια ισορροπία. Και πρέπει όλα να ακολουθούν πρωτόκολλα, κανόνες και να μην παρεκκλίνει πρώτος ποιος.
Ο προπονητής, αυτός που είναι στην κεφαλή. Εννοείται. Υπήρχαν και άλλα κορίτσια τότε που ξεκίνησε σε προπονητική?
Λίγες ήμασταν. Πολύ λίγες. Θυμάμαι τη Μυρτώ τη Βαρβιτσιώτη τότε που ερχόμενη στην Αθήνα οικογενειακός τη δεκαετία του 90. Ήμασταν και δακτυλοδεικτούμενες. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα.
Τι αντιμετωπίσατε?
Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν αντιμετώπισα bullying ευθέως. Τώρα από πίσω δεν ξέρω τι μπορεί να έχει υποθεί, αλλά επειδή είναι και ο χαρακτήρας μου, πώς να το πω λίγο τώρα, στον πάγκο δεν μοιάζω σαν μια κυρία που κάθεται και προπονεί και φωνάζει. Δηλαδή είμαι λίγο... Έχω μια επιθετικότητα, τέλος πάντων, σαν προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Όχι απέναντι στους διαιτητές ή στους αθλητές, αλλά έχω μια παραπάνω ενέργεια από ό,τι επιτρέπεται ή σε γυναίκα. Να το πω έτσι κάπως. Δηλαδή θα μπω μέσα, πατάω.
Αυτό είναι και η άμυνά σου λίγο?
Όχι, έτσι είμαι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή φεύγω από τα επιγεία και πηγαίνω σε κάποιο άλλο επίπεδο. Διότι εκεί πρέπει να προβλέψω, να δω, να προνοήσω, να υπολογίσω κίνδυνο, απειλή, να προστατέψω. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι η πορεία μου ξεκίνησε με αποκλεισμό ή έχασα ομάδες επειδή ήμουν γυναίκα. Όσοι ήρθαν σε μένα, ήρθαν πολύ συνειδητοποιημένα που έρχονται. Ότι ναι, θα πάρουμε την Αθηνά γιατί κάνει μια δουλειά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος τότε βέβαια, και έκανα πορείες πολυετής, έτσι. Δηλαδή...
Σε πόσες ομάδες συνολικά έχεις εργαστεί?
Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι 10, 12, 11, κάπου εκεί. Και ήταν και ομάδες με πολυετής έτσι, συμμετοχή και δουλειά, όπως η ομάδα του Πανιωνίου, παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, μια ομάδα που είχε γίνει το 99 ξαφνικά και έφτασε το 2004 να παίζει την αλφαεθνική κατηγορία. Είναι σπουδαία πράγματα.
Είναι σπουδαία αυτά. Πράγματα. Είναι και... Σήμερα είσαι στο Παλαιοφάλιρο, έτσι,
σήμερα
είναι τρίτη χρονιά στο Παλαιοφάλιρο, και όχι μόνο, γιατί θέλω να το αγγίξουμε λίγο το κεφάλαιο εθνική ομάδα κοφών γυναικών.
Ναι, αυτό το κεφάλαιο, πώς να μην το αγγίξουμε, έτσι, δεν γίνεται.
Είναι νομίζω ότι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της προπονητικής σου καριέρας. Πώς μπήκες λοιπόν στην ομάδα το 2011?
Στην ομάδα με έφερε ο συνάδελφος ο καλός που ήταν τότε στο αντρικό τμήμα του μπάσκετ των κοφών, ο Διονύσης ο Γαρζής. Μου πρότεινε ότι θα τους ενδιέφερε να αναλάβει στην εθνική ομάδα κοφών γυναικών. Με καθοδήγησε πάρα πολύ τον πρώτο καιρό, γιατί χρειαζόταν μια προετοιμασία για το πώς θα μπούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ προσήλωση, με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ υπομονή. Έφτασα πλέον κι εγώ να μην ασχολούμαστε με τα προπονητικά, με τα επικοινωνιακά θέματα. ένας άλλος κόσμος, η νοηματική, ο αθλητισμός των κοφών.
Ξέρω ότι, ότι έκανες σπουδές 4 χρόνια για να μάθεις τη νοηματική γλώσσα και να μπορείς να επικοινωνείς με τα κορίτσια.
Κοίταξε, ήταν απαραίτητο για να γίνει πιο εύκολη δουλειά. Και νομίζω ότι ήταν κάτι που το θέλαν και τα παιδιά, αν και αρκετά παιδιά έχουν και λόγο, γιατί λόγω βαρικοίας μιλούσανε, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και με τους ξένους αν θέλεις που επικοινωνούσαμε στις διεθνείς διοργανώσεις, νομίζω ότι ήταν κάτι που βοήθησε πάρα πολύ για να έρθεις λίγο πιο κοντά και να μην μιλάς μέσω διερμηνέα. Αυτή η άμεση επαφή. Και βέβαια, όπως μου είχε πει και μια αθλητριά μου παλιότερα, ότι κούτσε, εγώ μπορώ να μιλάω και κάτω από το νερό. Έτσι.
Σωστά.
Οπότε είναι και πολύ χρήσιμο, γιατί οι αποστάσεις μειώνονται και σβήνονται τελείως.
Έτσι είναι. Αθηνά Ζέρβα, ήταν πρόκληση για σένα η ομάδα αυτή?
Ήταν μεγάλη ευθύνη στην αρχή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι. Γενικώς φοβάμαι πολύ δύσκολα. Δεν έχω φόβο όταν ξεκινάω να κάνω κάτι, αλλά υπολογίζω τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάρουμε μια εθνική ομάδα η οποία θα φορούσε το εθνόσημο και να είναι αξιοπρεπής, να μπορούμε να δουλεύουμε σωστά, να βάλουμε τους κανόνες. Δεν έβαλα εκπτώσεις, δεν έβαλα πράγματα τα οποία φιλότισαν σε κάτι το οποίο, okay, δεν ακούγαμε καλά, αλλά είχαμε ποδαράκια, είχαμε χεράκια, έπρεπε να τρέχουμε το γήπεδο. Και βέβαια όλο αυτό το αθλητικό κίνημα των κοφών, θα πρέπει να το πούμε τώρα να τα ακούσει ο κόσμος, αφορά μια ομοσπονδία, την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών, η οποία ανήκει στις ομοσπονδίες υπό την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού των ΑΜΕΑ, ανάμεσα σε άλλες 4, μεταξύ άλλων 4, με ένα πολύ παλιό αθλητικό κίνημα που ξεκινάει το 1924 από τους πρώτους αγώνες της Ολυμπιακούς των Κοφών που γίνανε στο Παρίσι.
Και που καλλιεργεί και πάρα πολλά αθλήματα,
και
έτσι, πέρα από τον μπάσκετ.
Τουλάχιστον 18 αθλήματα, έτσι, δηλαδή με κοφούς και βαρύκους αθλητές. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση, την οποία
Την οποία τη λύσατε όμως, έτσι, και φτάσατε να απολαύσετε και να πανηγυρίσετε τρόπαια, έτσι, Ολυμπιακό μετάλλιο, σπουδές, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό.
Νομίζω ότι η ομάδα από ένα σημείο και μετά, όταν έμαθε και σταμάτησε να έχει άγχος για το τι θα συμβεί, γιατί αν δεν δοκιμάσεις να κάνεις κάτι δεν θα μάθεις ποτέ τι θα συμβεί, και αφήσαμε στην άκρη τις αγωνίες, το τι θα γίνει, το αν θα πάμε, πού θα πάμε, νομίζω ότι πλέον απελευθερωθήκαμε όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και πήγε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, και τολμώ να πω ότι πάβεις να υπάρχεις σαν προπονητής όταν η ομάδα μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται τον εαυτό της και να γίνει ένας μικρός αθλητικός στρατός.
Καταφέρατε να φτάσετε σε αυτό το σημείο?
Φυσικά. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν χρειαζόταν μέσα στο παιχνίδι να επεμβαίνω για να πω αν έγινε κάτι λάθος, γιατί πλέον όταν ο αθλητής καταλάβει τη στιγμή του λάθους τι έγινε λάθος και μπορεί να το διορθώσει μόνος του, νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια αυτογνωσία αθλητική, και πλέον αυτό αν μεταδίδεται σε όλη την ομάδα.
Που αυτό δεν έχετε έτσι τυχαία όμως, έτσι?
Όχι.
Δηλαδή είναι μέσα, είναι προϊόν δουλειάς.
Βίκυ μου, κοίταξε. Η μπάλα είναι στρογγυλή. Η τύχη χρειάζεται σε όλους. Δεν το συζητώ. Σε όλα τα αθλήματα. Και στους αθλητές που κάνουν ατομικά αθλήματα. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν διαιτητές, υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν μπορεί να είναι τίποτα. Χωρίς τη σκληρή δουλειά, χωρίς την αφοσίωση, χωρίς την αλήθεια που σου είπα, την αληθινή προσπάθεια, τις αληθινές σχέσεις, την αληθινή αφοσίωση, δεν περπατάνε οι ομάδες. Αυτό που καταφέραμε, θεωρώ, ήταν όλα αυτά μαζί, με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή αφοσίωση. Και βέβαια θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος πάντα πρέπει να το έχουν οι αθλητές, και της δόξας και της δουλειάς, γιατί αυτοί υδρώνουν, αυτοί κουράζονται, αυτοί προσπαθούν. Και από εκεί και πέρα πρέπει όλοι εμείς να μπορούμε να μοιράζουμε στον κόσμο αυτή την εθνική υπερηφάνεια, την οποία πάρα πολλοί κόσμος έζησε, στους ανθρώπους που μας στηρίξανε, στην Ομοσπονδία, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το κάνουμε και να ξέρουμε πώς πρέπει να δοθεί το μερίδιο στον καθέναν.
Και να πούμε ότι τα κορίτσια δεν κάνανε απλά αθλητισμό, έτσι, κάνανε πρωταθλητισμό, και είχαν και τις ζωές τους, είχαν τις σπουδές τους, είχαν τις οικογένειές τους, κάποιες ήταν παντρεμένες, έτσι.
Πλήρως κοινωνικοποιημένες, πλήρως ενταγμένες στο κοινωνικό σύνολο, στα εργασιακά τους, στις οικογένειές τους. Και βέβαια να το πω και αυτό ότι η Ομοσπονδία διοργανώνει τώρα το καλοκαίρι μια μεγάλη διοργάνωση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Κοφών στην Κρήτη, με πάρα πολλές ομάδες από πολλές χώρες, και ευχόμαστε και στους άντρες και στις γυναίκες με τους νέους προπονητές στον πάγκο να καταφέρουν πράγματα, να φτάσουν ψηλά τα ελληνικά χρώματα και να φέρουν επιτυχίες για άλλη μια φορά.
Από φέτος λοιπόν δεν είσαι στον πάγκο.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, να το δω μετά από τόσα χρόνια από πίσω.
Θέλω λοιπόν να μας πεις, αυτό το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα έχει κλείσει για σένα?
Κοίταξε, για μένα δεν υπάρχουν κεφάλαια. Ούτε στην Εθνική Ομάδα, ούτε στις άλλες ομάδες που πήγα. Όλα για μένα αυτά είναι ταξίδια. Και τα ταξίδια έχουν προορισμό το ίδιο το ταξίδι. Νομίζω το ξανά είπα, δεν πειράζει. Αλλά επίσης δεν μπορώ να υποβαθμίσω κανένα ταξίδι επειδή δεν έφτασε και δεν άγγιξε την επιτυχία. Ο ιδρώτας των παιδιών, η προσπάθεια, αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στις ομάδες, που δόξα τω Θεώ ήμουν τυχερή να έχω σπουδαία παιδιά, σπουδαίες ομάδες και σπουδαίες πορείες, ανεξάρτητα αν φτάσαμε ποτέ στην κορυφή, νομίζω ότι είναι αυτά που κρατάω. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όλα.
Θα πούμε στην συνέχεια, γιατί θα έχουμε συνέχεια, να μας πεις για το νέο σου ρόλο βεβαίως στην Ομοσπονδία Κοφών και όχι μόνο, και στην ομάδα σου στο Φάλιρο, που ξέρω ότι γίνεται μια πάρα πολύ έτσι καλή προσπάθεια αυτό τον τρίτο χρόνο, γιατί περάσατε και καραντίνες και λοιπά.
Ναι.
Δύσκολα.
Όλος ο αθλητισμός, ειδικά το μπάσκετ, σε κλειστούς χώρους είχαμε προβλήματα.
Ωραία, λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι εδώ κοντά σας με την Αθήνα Ζέρβα. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, η Δίκη Σπυρού. Και εγώ λοιπόν εδώ σήμερα στην παρέα της Έρα Σπορ, στο στούντιο έχω κοντά μου την Αθηνά Ζέρβα, μία από τις κορυφαίες μας προπονήτριες, με τεράστια εμπειρία, περίπου 35 χρόνια στους πάγκους, και σήμερα λοιπόν κουβεντιάζουμε και μας λέει τη δική της έτσι αθλητική προπονητική ιστορία, η οποία είναι πραγματικά μία ιστορία που έχει τόση αγάπη, τόσο συναίσθημα, τόσο νιάξιμο για τον αθλητισμό, για τα παιδιά, για τους αθλητές σου. Βγαίνει αυτό, Αθηνά, είναι πηγαίο, δεν είναι τυχαίο.
Δίκη μου, κοίταξε, υπάρχει μια απόδειξη για όλα αυτά προς τον εαυτό μου, ότι μάλλον έπραξα καλά όλα τα χρόνια. Όταν σε θυμούνται παλιές σου αθλήτρες, όταν σου στέλνουν χρόνια πολλά, όταν σε βρίσκουν στο δρόμο και σε αγκαλιάζουν,
κάτι καλό
αυτό σημαίνει ότι θυμούνται όπως μου έλεγε και η μαμά μου η δασκάλα, η συγχωρεμένη, ότι ο μαθητής θυμάται το δάσκαλο όμορφο,
τον καλό,
καλά,
έτσι.
Δεν τον ξεχνάει.
Σωστά.
Και για μένα αυτό είναι η πιο μεγαλύτερη επιβράβευση της δουλειάς που γίνεται και το ξαναλέω, δεν είναι οι επιτυχίες. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω έχω επιτυχίες, άρα είμαι καλός.
Δεν κυνηγάς τις επιτυχίες.
Δεν γίνεται κυνηγάς να τις κυνηγάς.
Το να κάνεις αυτό που αγαπάς καλά και να μεταφέρεις την αγάπη σου.
Ακριβώς.
Για τον αθλητισμό στους αθλητές σου.
Υπηρετούμε τις ανάγκες των αθλητών. Η επιτυχία είναι ένα όνειρο. Δεν σημαίνει ότι το ονειρεύεσαι και θα γίνει πραγματικότητα. Είναι κάτι που μπορεί να έρθει, αλλά μπορεί να μην έρθει. Υπάρχουν ομάδες που δεν ανέβηκαν κατηγορίες στο παρελθόν. Υπάρχουν ομάδες που κάναν αξιοπρεπέστατη πορεία. Για μένα έχουν την ίδια θέση, αξία στο μυαλό μου, στην
καρδιά
μου.
Και σε τιμάει πάρα πολύ αυτό το οποίο λες. Το οποίο το λες με τα λόγια, αλλά εγώ το νιώθω και το εισπράττω και με τα μάτια και με το σώμα και όλα αυτά. Μπορώ να καταλάβω έτσι, αυτή την αγάπη που μοιράζεσαι με τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν εξακολουθείς να είσαι στην Ομοσπονδία Κοφών. Από άλλο πόστο όμως.
Ναι, είμαι ως τεχνικός σύμβουλος. Θεωρώ ότι με την εμπειρία που έχω και όπου χρειάζεται μπορώ να δώσω συμβουλή, βοήθεια, υποστήριξη. Παράλληλα με αυτό ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά όλες τις ομοσπονδίες θα έλεγα, αλλά πολύ περισσότερο και τη δικιά μας, στην ανέβρεση νέων παιδιών και στην ενίσχυση με νέους κοφούς αθλητές, ώστε να υπάρχουν συνέχεια στα πράγματα. Και μέσα από πολλές και διαφορετικές δράσεις, οι οποίες έχουν πραγματικά ενδιαφέρον, είναι προσανατολισμένη και η Ομοσπονδία σε αυτό. Και όλοι οι συνάδελφοι μαζί, σαν μια ομάδα, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Να είσαι κάπου, να είσαι χρήσιμος και να αφήνεις πίσω σου μια δουλειά.
Παράλληλα όμως είσαι και στο, όπως είπα, στο Παλαιοφάλιρο. Μια ομάδα στην οποία είσαι περίπου 3 χρόνια, έτσι. Έχεις αναλάβει την γυναικεία, αλλά όχι μόνο τη γυναικεία. Έχεις και τις ακαδημίες. Είσαι ο άνθρωπος εκείνος που ουσιαστικά φέρνεις σε επαφή το μπάσκετ με τους αθλητές, έτσι, όλων των ηλικιών.
Το Φάλιρο είναι ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, το οποίο διανύω. Με υπέροχους συνεργάτες, πρόεδρο τον κύριο Δέτσι, με τον υπεύθυνο του μπάσκετ τον κύριο Σμυρνιώτη, με εξαιρετικούς συνεργάτες, τεχνικό μας διευθυντή τον κύριο Μουγούναρη, συνεργάτη δά μου την Ιβέτη Κοπάτσκοβα. Το 19 υπήρχε ένα παλιό Φάλιρο που θα θυμάσαι ότι πέρασε σπουδαίες στιγμές.
Βέβαια.
Το γυναικείο το τμήμα. Το αναζωογονήσαμε το 19, ξεκινήσαμε από μόλις 7 παιδιά και ανοίξαμε τις αγκαλιές μας και σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας απολύτως στην ανάπτυξη των κοριτσιών με νέα παιδιά. Έχουμε πολλά τμήματα στις υποδομές, παίρνουν μέρος σε πρωταθλήματα με επιτυχία. Έχουμε χαρούμενα παιδιά, χαμογελαστά παιδιά. Και βέβαια, για να ξεκαθαρίσω και κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί, τι συμβαίνει με τους γονείς και τα παιδιά και με τις υποδομές, έχω να δηλώσω κάθετα ότι όταν τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, είναι ταυτόχρονα και γονείς. Άρα πάλι όλη η ευθύνη πέφτει σε εμάς τους προπονητές.
Πολύ σωστά.
Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ξέρουμε το παιχνίδι, εμείς έχουμε τη γνώση, εμείς πρέπει να έχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε το παιδί και να μάθει και να χαρεί και να συνεργαστεί και να παραμείνει εκεί που του αρέσει. Και δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο αυτοί που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και εκείνοι φέρνουν την ακέραια ευθύνη. Λέω λοιπόν και δεν τρέπομαι να το πω.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το
ότι
λες.
Όταν γίνεται κάτι λάθος, πρέπει να κοιτάμε κι εμείς λίγο οι προπονητές τι δεν κάναμε σωστά. Λάθη θα γίνουν, αλλά το θέμα είναι να μπορείς να τα διορθώνεις, να τα βλέπεις, να τα διορθώνεις, να τα αξιολογείς και να πας παρακάτω.
Το ζητούμενο βεβαίως είναι να φέρνουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Έτσι,
ακριβώς.
Γιατί ο αθλητισμός θα τα γλιτώσει από πάρα πολλούς μπελάδες και πολλές περιπέτειες της σύγχρονης ζωής, δυστυχώς. Οπότε ανεξάρτητα το αν θα κάνουν πρωταθλητισμό, το αν θα φέρουν μια επιτυχία και μόνο που είναι και μόνο που θα είναι σε ένα τέτοιο χώρο, θα είναι νικητές.
Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία από κανέναν και νομίζω ότι η αγωνία των γονιών αυτές τις εποχές είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θέληση των παιδιών να μπουν στον αθλητισμό. Εγώ δηλαδή αυτό εισπράττω περισσότερο, ότι μέσα από τον αθλητισμό είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις πουθενά αλλού και προετοιμάζεσαι από μικρή ηλικία για τα πάντα. Για τη ζωή σου, για τη δουλειά σου, για την οικογένειά σου.
Είναι μια μικρογραφία της ζωής μας, ο αθλητισμός. Λοιπόν, Αθηνά Ζέρβα, επειδή είπαμε λίγο νωρίτερα για το χώρο των ΑΜΕΑ που έχεις ασχοληθεί μέσα από τη συνεργασία σου λοιπόν με την ομάδα των κοφών. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον και για σένα να βάλουμε στην παρέα μας την πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, την κυρία Ιωάννα Καριοφίλη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει, πριν από 4 μέρες έκλεισε 2 χρόνια θητείας στην Ομοσπονδία. Είναι έτσι.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί με την Αθηνά. Η επιλογή σας έτσι να συνευρεθούμε και οι δύο μαζί ήταν καταπληκτική. Καταρχάς, κυρία Σπύρου, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε από τα πρώτα άτομα όταν ανέλαβα αυτή τη θητεία που πήρατε συνέντευξη και που επειδή ήμουν και ίσως και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβα τα ηνία αυτής της ομοσπονδίας, άλλωστε γενικότερα και στις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες οι γυναίκες είμαστε ελάχιστες. Οι προπονήτριες επίσης δεν είναι πάρα πολλές. Άρα λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω. Συμβολικό λοιπόν που
Μην με ευχαριστείτε.
Στα 2 χρόνια θητείας πάλι είμαι στην εκπομπή σας.
Είναι σημαντικό. Ναι. Πάντως να ξέρετε ότι εγώ που παρακολουθώ την πορεία σας όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σας ότι αναλάβατε μία θέση με μεγάλη όρεξη, με μεγάλη όρεξη για δουλειά. Άλλωστε, ο χώρος των ΑΜΕΑ για εσάς δεν ήταν καινούριος. Έτσι, ήσασταν από το 1998.
Πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι και ασχολούμαι εθελοντικά. Ξεκινώντας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που ξέρετε ότι υπηρετούσα, και μετά μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, και παραμένω μέχρι σήμερα. Εντάξει, είναι ένας χώρος που τον αγαπώ. Θεωρώ ότι τον πιστεύω, αν να μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Πιστεύω δηλαδή το έργο που μέσα από αυτό το χώρο γίνεται και πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η Αθηνά Ιζέρβα
μας
μίλησε για πίστη. Αν δεν έχεις πίστη και αν δεν μπορείς από σένα πρώτα να ξεκινήσει, από μέσα σου έτσι όλο αυτό το πάθος, δεν νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις εκεί που θέλεις.
Φυσικά, και επίσης να επισημάνω ότι δεν έχουμε και κάποια προϊστορία με άτομα με αναπηρία είτε στην οικογένειά μας είτε στον περίγυρό μας, οπότε είναι ακόμη περισσότερο αληθές ότι το πιστεύουμε πραγματικά, το πιστεύουμε αυτό το έργο και νομίζω ότι παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, γιατί και η Αθηνά αντιμετώπισε πολλές και εγώ οι προκλήσεις ήταν πολλές και εξακολουθώ μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζω πολύ μεγάλες δυσκολίες, παρόλα αυτά, επειδή το πιστεύουμε, εμένουμε και επιμένουμε.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, 2 χρόνια στο τιμόνι της Ομοσπονδίας, ασκώντας διοίκηση λοιπόν εκ των έσω, πώς είναι τα πράγματα, είστε ικανοποιημένοι?
Κοιτάξτε, 2 χρόνια που οφείλω να εξηγήσω, γιατί ίσως ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αυτή εδώ η διοίκηση, όπως και οι υπόλοιπες διοικήσεις βέβαια, η δική μας καλείται να κάνει ένα έργο 4 ετών σε 3 χρόνια. Το βεβαίως αντίστοιχα πηγαίνει αντιστρόφως αντίστοιχα και με οικονομικές ενισχύσεις που θα αντιστοιχούσαν σε 3 χρόνια, ενώ γίνεται ένα έργο 4 χρόνων. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες, μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια κάνει και διοργανώσει, είναι η σωστή λέξη. Έχουμε διοργανώσει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα και ξέρετε ότι εμείς είμαστε η διάζουσα περίπτωση, διότι διοργανώνουμε 17 με 18 πανελλήνια κάθε χρόνο. Γιατί καλλιεργούμε τα περισσότερα πανελλήνια αθλήματα. Πάρα πολλά. Και πολύ μεγάλη δαπάνη. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει να μετακινηθεί. Γιατί επίσης η Ομοσπονδία μας έχει και την άλλη ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν οι Ολυμπιακές. Πληρώνουμε και τη μετακίνηση και τη διαμονή των αθλητών μας και όλων των εργαζομένων στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα πληρώνει η Ομοσπονδία.
Τα βγάζετε πέρα, κυρία Καριοφίλη.
Αυτό ήθελα να πω. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Αυτή εδώ η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τα βγάλουμε πέρα, διότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι πόσο έχουν αυξηθεί τα πάντα και κυρίως έχουν αυξηθεί υπερβολικά τα αεροπορικά εισιτήρια αλλά και όλα τα άλλα είδη, ξέρετε, και οι μεταφορές όλες είναι δύσκολες.
Και η διαμονή και η διατροφή,
και
τα πάντα.
Η διαμονή πάρα πολύ ακριβή και η διατροφή. Και πραγματικά είχαμε γενική συνέλευση την Τετάρτη με παρουσία σωματείων πολλών, 33 σωματείων με ψήφο, 15 χωρίς ψήφο. Και πραγματικά ήταν και η πρώτη διαζώση γενική συνέλευση επί της θητείας μας. Και βεβαίως εξηγήθηκαν όλα τα προβλήματα στους συναδέλφους μας στα σωματεία που και εκείνοι βιώνουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε και από το στοίχημα ένα ποσό στα σωματεία, δυστυχώς επειδή τα σωματεία μας δεν έχουν ακαδημίες, κυρία Σπυρού, είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Δεν έχουν δηλαδή άλλους πόρους εκτός από τις τοπικές κοινωνίες, εάν και εφόσον τους υποστηρίζουν. Και έτσι πάλι κρέμονται από την Ομοσπονδία, από την Παραολυμπιακή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά και εκείνοι δεν έχουν σκοπό να το βάλουμε κάτω και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και θα βρούμε λύσεις.
Ξέρετε, είναι άνθρωποι που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει τις περισσότερες των περιπτώσεων σε λίγα λεπτά. Αλλά ο αθλητισμός νομίζω ότι τους έχει δυναμώσει τόσο πολύ, τους έχει ξαναδώσει πάλι την χαμένη τους αυτοπεποίθηση και τη δύναμη για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Οπότε
αυτό ακριβώς,
είναι πάρα πολλοί λόγοι ακριβώς για τους οποίους θα πρέπει και εσείς βεβαίως και όλο το επιτελείο της Ομοσπονδίας να προσπαθείτε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι τεράστιο
βεβαίως
κίνητρο. Έτσι.
Είναι τεράστιο, διότι αυτό ακριβώς που είπατε. Οι άνθρωποι ιδίως οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ξέρετε πώς αλλάζει η ζωή,
βέβαια,
γίνεται τα πάνω κάτω.
Βέβαια.
Οπότε ο αθλητισμός είναι μια σημαντικότατη διέξοδος. Σημαντικότατη. Εκτός από την φυσική κατάσταση και την υγεία, που αυτό είναι για όλους ισχύει, πόσο μάλλον και για εκείνους, αλλά υπάρχει μια κοινωνικοποίηση διαφορετική. Υπάρχει ένας στόχος, τους ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμείς που υπηρετούμε τον παραολυμπιακό αθλητισμό να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τον στηρίξουμε.
Κυρία Καλλιοφιλή, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα που μας περιγράφετε, άλλα προβλήματα, ας πούμε για παράδειγμα, αθλητές καινούριους έχετε? Έρχονται.
Αυτό είναι επίσης και αυτό. Χτες ήταν ένα μεγάλο θέμα στην Γενική Συνέλευση, ότι πρέπει να στραφούμε να βρούμε καινούριους αθλητές. Κάναμε τώρα, επιτέλους μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μια πολύ καλή συνεργασία θεσμική πλέον με το Υπουργείο Παιδείας και μπορούμε να μπαίνουμε στα σχολεία, όχι στα ειδικά, γιατί στα ειδικά είχαμε πάντοτε πρόσβαση αλίμονο, αλλά μπορούμε να μπαίνουμε σε όλα τα άλλα σχολεία, γιατί στα σχολεία αυτά είναι μαθητές πολλά παιδιά με αναπηρίες. Ξέρετε, ένα παιδί με κινητικά προβλήματα ή ένα παιδί με θέμα όρασης κτλ. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό να πηγαίνει σχολείο μαζί με όλα τα άλλα παιδιά και να μην πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο. Οπότε έχουμε αρχίσει μια πολύ έντονη κινητικότητα στα σχολεία με παρουσιάσεις με τους προπονητές μας και με τους αθλητές μας και με το team της Ομοσπονδίας, προκειμένου να, αν βρούμε, αφενός με να ενημερώσουμε τα παιδιά μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αυριανοί πολίτες αυτής της χώρας να είναι σωστά ενημερωμένοι από τα νεανικά τους, από τα παιδικά τους χρόνια και όχι καθυστερημένο όπως η δική μου γενιά, έτσι που δεν μπόρεσε πολύ δύσκολα να ενταχθεί και να αντιληφθεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπουν τα παιδιά και να καταλάβουν τι σημαίνει αναπηρία και ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι κάτι που υπάρχει μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αλλά επίσης, εάν βρούμε και παιδιά με αναπηρία, να μπορέσουμε να τα ενημερώσουμε, να ενημερώσουμε τους γονείς για να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Και ήθελα να σας πω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο με το θέμα των αθλητών, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι εδώ και καιρός που το συζητάμε, αλλά πρέπει πλέον να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο περιέργως ποτέ δεν ήρθε να μας προσεγγίσει, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια επίσημη πρόσβαση στα κέντρα αποκατάστασης. Διότι στα μεν ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουμε δυνατότητα μιας καλής συνεργασίας. Ήδη πάλι τώρα θα προχωρήσουμε και με ένα άλλο πολύ μεγάλο κέντρο. Όμως στα κέντρα αποκατάστασης που ανήκουν στο δημόσιο δεν έχουμε καμία έτσι δυνατότητα πρόσβασης και επίσημης πρόσβασης. Και θα πρέπει, αν το Υπουργείο Υγείας δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, εμείς να ξεκινήσουμε και να το επιδιώξουμε μια συνεργασία επίσημη με το Υπουργείο, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε στα κέντρα αποκατάστασης και να ενημερώνουμε, εκείνη η περίπτωση που είπαμε πριν, άτομα που κατέστησαν άτομα με αναπηρία λόγω
ασθένειας
ή δυστυχήματος, ναι, να μπορούν να ενημερωθούν και να έρθουν κοντά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που το λέω πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή σας, που το συζητήσαμε και στη Γενική Συνέλευση και θα είναι ένας επόμενος στόχος που νομίζω ότι πρέπει να τον κυνηγήσουμε στην κυριολεξία δηλαδή και να έχουμε όμως και την πολιτεία δίπλα μας, γιατί θα γίνει και πιο θεσμικά έτσι.
Και κάτι τελευταίο, με το θέμα της προσβασιμότητας έχουν γίνει έτσι βήματα πρόοδου, γιατί είναι ένα θέμα τεράστιο και είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι δυστυχώς μένουν κλεισμένοι σπίτια τους γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
Αυτό. Η αλήθεια είναι, κυρία Σπύρου, ότι εντάξει, είμαστε αρκετά πίσω στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Καταρχάς, μιλάμε για προσβασιμότητα και όταν τα περισσότερα μαγαζιά εστίασης και καφετέρειες, οι τουαλέτες τους δεν είναι προσβάσιμες. Αν έχετε παρατηρήσει, όλες είναι με σκαλιά πάνω-κάτω.
Δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς. Άρα, δηλαδή, λες στο άτομο με αναπηρία, έλα, αλλά να ξέρεις ότι αυτό δεν μπορώ να σου το δώσω.
Ναι.
Δηλαδή, και να φτάσει μέχρι εκεί, δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να παραμείνει εκεί, το πρώτο. Το δεύτερο, γίνονται βήματα. Δεν μπορώ να πω. Γίνονται βήματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε όπως παλιά. Όμως, τώρα να σας πω, από το 100% να είμαστε σε ένα 30, με αισιόδοξο, 40, με αισιοδοξία. Χρειάζονται να γίνουν βήματα, καμπάνιες μεγάλες. Και επίσης, ξέρετε, εδώ είναι που χρειάζεσαι τους φορείς της πολιτείας να είναι δίπλα σου. Γιατί όλα τα πράγματα δεν είναι κόστη. Δεν είναι όλα οικονομικά. Ωραία, τα οικονομικά πάντα θα υπάρχουν, θα λυθούν. Είναι άλλα μικρά πράγματα, αλλά που μπορούν να γίνουν. Μια συνεργασία με την ΚΕΔΕ, ας πούμε, σε επίπεδο προσβασιμότητας στους Δήμους. Εγώ είμαι και δημοτική σύμβουλος, Νέα Σμύρνη. Καταλάβατε. Να γίνει όμως επιτελικά.
Πρέπει να υπάρχει να συνεργασία, λοιπόν.
Καταλάβατε.
Ναι.
Αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι χίλια άλλα πράγματα που πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να είναι κοντά μας. Οι θεσμικοί φορείς, έτσι. Περιφέρειες, δήμοι. Έχουμε αρχίσει συνεργασίες και που μας βοηθούν, δεν μπορώ να πω σιγά-σιγά, και οικονομικά στηρίζουν τα πρωταθλήματά μας, γιατί θα κάνουμε πλέον τα Πανελλήνια, προσπαθούμε να γίνουν αρκετά εκτός Αττικής για να επικοινωνούμε τον παρολυμπιακό αθλητισμό.
Κυρία Ιωάννα Καριοφίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας περιμένω μία μέρα να έρθετε εδώ στο στούντιο.
Θα έρθω.
Ιωάννα μου, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα. Παραμπαίνεις εμπνευσμένη και νομίζω ότι συνεχίζεις να τελειώνεις αυτά που ξεκινάς και νομίζω ότι θα έχεις μια σοβαρή δουλειά και ένα αποτέλεσμα στη δουλειά σου σε αυτά που κάνεις. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' ακούω.
Αθηνά, και εγώ χάρηκα που σ' ακούω και ελπίζω να είσαι πάντα δίπλα και ίσως και περισσότερο δίπλα, γιατί άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο και τέτοιοι συνεργάτες με ποιότητα και κύρος και σοβαρότητα δεν είναι και εύκολο.
Βιώνουμε τον ίδιο χώρο, Ιωάννα μου, και πολλά από αυτά που είπες τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας.
Έτσι ακριβώς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σπύρου.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Μου, το γούρι μου να... και θέλω, αγαπώ πάρα πολύ την ΕΡΤ, την παρακολουθώ φαλατικά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τηλεοπτικά
να είστε
και
καλά.
Στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ. Χρόνια
να είστε
μας καλά.
Πολλά. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Ιωάννα. Χρόνια πολλά.
Καλή δύναμη.
Μια πατρίδα όπως τη θέλουμε.
Καλή δύναμη.
Σας φιλώ.
Γεια σας, κυρία Καριοφίλη.
Γεια σας.
Ήταν η πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες, η κυρία Ιωάννα Καριοφίλη. Μας μίλησε λοιπόν για όλα αυτά. Και εγώ λοιπόν, Αθηνά Ζέρβα, έτσι κλείνοντας.
Τι ωραία που πέρασες.
Ωραία πέρασες, έτσι.
Ανήμερα την εθνική μας επέτειο, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
εγώ
για όλα
σου
αυτά
μιλάω
τα οποία...
στον ενικό λόγο συναδελφικότητας.
Μα εννοείται, μα και εγώ. Ξέρεις...
Κατευθείαν.
Οι πληθυντικοί νομίζω ότι μας κρατάνε
πέρασα
σε απόσταση.
Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και την Era Sport.
Θέλω μια κουβέντα τελευταία. Τι θα θέλεις να κάνεις προπονητικά τα επόμενα χρόνια? Δεν ξέρω πώς το έχεις σκεφτεί.
Δεν θέλω να βάζω πράγματα στο πρόγραμμα για το τι θα γίνει προπονητικά. Νομίζω όμως ότι θα είμαι πολύ πολύ χρήσιμη γενικότερα στην ανάπτυξη, στο να έρθουν περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ, περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν στο μπάσκετ, και νομίζω ότι αυτό είναι ένας στόχος που πρέπει να τον δούμε όλοι, γενικότερα για τον αθλητισμό και ειδικότερα για το άθλημά μου.
Λοιπόν, με μια τέτοια προπονήτρια σαν και εσένα θα μπορούσα ακόμα και εγώ να ξεκινήσω τώρα μπάσκετ.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά. Το σώμα το έχεις.
Έτσι, λοιπόν. Αθηνά Ζέρβα, σε ευχαριστώ πάρα
εγώ
πολύ
ευχαριστώ.
Για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εύχομαι
πάντα επιτυχίες και πάντα
πολύ.
Έτσι να έχεις αυτή τη φλόγα μέσα σου.
Να είμαστε όλοι
καλά. Λοιπόν, Και εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν κοντά μας στην κονσόλα των ήχων. Βλέπω και την Σοφία Μαντά, η οποία παίρνει θέση για την επόμενη εκπομπή. Ο Τάσος Αντωνίνης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ενώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, 10 και 5. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.